Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. In illo tempore erat quidam regulus cuius filius in firmamatur Capharnaum. Hicum audisset quia Iesus adveniret a Iudea in Galilea. Habit ad eum et rogabat eum, ut descenderet et sanaret filium eius, in scipie batenim mori. Dixit ergo Iesus ad eum, nisi signa prodigia videritis, non creditis. Dicit ad eum regulus, Domine, descende, priusque moriatu filius meus. Dicit ei Iesus, Vade, filius tuus vivit. Credidit homo sermonique dixit ei Iesus, et ibat. Iam autem eo descendente, servi occurrerunt ei et nun si averunt dicentes, quia filius eius viveret. Interrogabat ergo oram ab ei sine quam melius abuerit. Et digesserunt ei, quia heri hora septima reliquit eum febris. Coniovit ergo pater quia illa ora erat in qua dixit ei Iesus, filius tuus vivit, et credidit hisse. Et domus eius tot.